слухаєте подкаст Громадського радіо.
Як у кризу виживають глобальні компанії? Які стратегії варто перейняти вітчизняним фірмам? І чи працюють ці стратегії на індивідуальному рівні? Про це ми говорили з Наталою Микольською, екс-заступницею міністра економічного розвитку і торгівлі України 15-18 років.
А ваші плани щодо подорожей які?
Ну, ми от збираємося в п'ятницю їхати на автоконцерт гурту «Без обмежень» в Луцьк. Тобто це буде перша подорож цього довгого періоду.
Зрозуміло. От цікаво, цікавий ваш досвід, так і наші слухачі так само діляться своїм. З вами хочемо поговорити, звичайно ж, про те, як українські компанії долають цей карантин, як вони дають собі раду. Ви в своєму Фейсбуку багато уваги приділяєте тому, як це роблять міжнародні глобальні компанії. Цікаво, які висновки ви робите? Ви публікуєте багато посилань на різні медіа, які якраз пишуть про фінанси. Чи є якісь основні правила, за якими зараз компанії вчиняють в світі?
Насправді, основне правило ще розкрив Дарвін, і він говорив, що виживають не найрозумніші або найсильніші, а виживають ті, хто найшвидше пристосовується до обставин. Тобто це говорить про те, що зараз фактично виграють ті компанії, які змогли використати ситуацію з пандемією і фактично карантином на свою користь. Для прикладу, велика частина компаній, які переорієнтувалися в онлайн-продажі, звичайно, вони почувають себе зараз набагато краще. IT-компанії, великі технологічні компанії, так, які, в принципі, зараз були і джерелом нашої інформації, і джерелом спілкування, в тому числі такі там канали спілкування, як Skype, Zoom, інші відеоплатформи, Microsoft, звичайно, що вони, всі ці компанії зараз є в виграші. Велика є проблема з компаніями традиційних індустрій, тому що зрозуміло, що якщо у нас призупинилися польоти і авіаіндустрія знаходиться в кризі, то те саме буде відбуватися з індустрією, яка будує літаки, двигуни для цих літаків, тому що зрозуміло, що поки що станом на сьогодні не може ніхто дати точного прогнозу, що відбудеться у нас з авіапольотами, в якому об'ємі вони відновляться, як вони відновляться, як будуть люди подорожувати, тобто як буде відкриття кордонів, що буде з туристичною індустрією. Так само достатньо велика проблема зараз те, що ми бачимо в компаній, в яких довго приймались рішення, тобто в яких дуже складна процедура управління, там багато власників або застаріла структура управління, їм було дуже складно приймати якісь управлінські рішення для того, щоб пристосуватися до ситуації, яка склалася. Звичайно, якщо подивитися на питання такого більш глобального масштабу, то цікавим також є тенденція, наприклад, з освітніми закладами. От Кембридж, наприклад, вийшов в онлайн. Університет скасовує всі лекції на період на наступний навчальний рік. Тобто всі студенти в Кембриджі і всі науковці і дослідники працюватимуть дистанційно в режимі онлайн. Тобто це вже такий дзвіночок, що будуть фактично велика частина компаній буде переходити в онлайн-послуги, в онлайн-освіту. Знов-таки велика проблема в компанії, які задіяні в галузі рітейлу. І це знов-таки ця сама тенденція в Україні. Це от велика мережа, вже декілька мереж в глобальних в Північній Америці оголосили про банкрутство. Часи досить непрості, в принципі, та й турбулентні. І навіть такі компанії, наприклад, відомі, які в тому числі оперують в Україні, як Uber, такі, які ще не оперують, так, там Lyft, компанія, яка займається теж перевезеннями, фактично пасажирськими таксі, вони велику частину свого персоналу скорочують.
Тому... От стосовно якраз роботи персоналу, дистанційної роботи, про яку ви згадали в випадку з Кембриджем, наскільки от вже зараз деякі, зокрема й глобальні компанії, заявляють про те, що усвідомили те, що працівникам не обов'язково виходити на роботу в офісі для того, аби виконувати свою роботу. Зокрема, Фейсбук і Твіттер вже повідомляли про те, що вони не повертатимуться до офісу, або дозволять принаймні мати таку опцію своїм працівникам. Наскільки, на вашу думку, за цією тенденцією майбутнє, які можуть бути переваги і недоліки от такого варіанту роботи?
У нас була нещодавно панель, от позавчора, де ми з представниками бізнесу і великих організацій в Україні разом з Київською школою економіки обговорювали ситуацію власне віддаленої роботи і як управляти командами, так, в ситуації віддаленої роботи, обговорювали плюси і мінуси. Звичайно, до плюсів можна віднести те, що ти не витрачаєш велику частину часу на доїзд, переїзд. Фактично, ти працюєш більше ефективніше, так? Кількість відряджень скоротилась. Ти можеш в один день мати зустрічі там з людьми в Грузії і з Аргентиною, так, і Канадою одночасно, і Китаєм. Тобі не треба переміщатися. Звичайно, також стало більш ефективніше, тому що людина може планувати свій час і день, як їй потрібно. З іншого боку, до недоліків можна віднести те, що фактично зустрічі, які потребують взаємодії, наприклад, як то брейнсторми. Так? Коли ми говоримо брейнсторм, він потребує певної взаємодії між людьми, особистісної. Їх досить складно проводити в Zoom'і. Тобто вирішувати операційні питання, проводити якісь переговори, звичайно, так. Але зустрічі, які потребують персональної взаємодії, або, наприклад, там започаткування якихось партнерств між бізнесами або між підприємцями, це досить складно проводити в Zoom, в такому режимі. Ще одним моментом, Twitter і Facebook сказали про те, що працівники працюватимуть з дому. Але є інше питання. Чи пристосовані наші домівки і домівки цих працівників до роботи з дому? Я знаю, що кожен з нас, і напевно і ви, і слухачі, стикалися з тим, що перший період часу, ну, кожному з нас потрібно було влаштувати там дома свій робочий куточок, так? І не всі мають таку можливість для того, щоб, тому що є діти дома, в когось тварини, там чоловік, дружина, партнер, іноді і батьки. Та там старші діти, які студентами були, які там раніше могли жили окремо, вони всі повернулися. Відповідно, є питання зараз також перелаштування свого особистісного цього робочого простору, і декілька компаній в Кремнієвій долині, технологічних гігантів, збираються надавати гранти своїм фактично працівникам для того, щоб вони змогли облаштувати ці робочі куточки, тому що твоя ефективність також залежить, наскільки в тебе є місце, де ти можеш працювати. Звичайно, великим мінусом, і про це говорять всі дослідники і погоджуються великі компанії в Штатах, зокрема той самий Facebook, що дуже сильно зараз від карантину страждають жінки, які працюють, і жінки-власниці бізнесу. Оскільки на них, крім роботи, яка стосується їхньої робочої навантаження, ще великою мірою впало навантаження по дому, догляду за дітьми, оцих дезінфекцій, медичних якихось речей, тому що так склалося, що жінки в світі виконують набагато більше неоплачуваної домашньої хатньої роботи. І це достатньо сильно зараз вдаряє по не лише по тому, як жінки здатні працювати. Велика частина переходить на півдня працювати, інша частина відмовляється від якихось проєктів, тому що навантаження пов'язане власне там з дітьми, з побутом, з іншими речами, так, з цими якими тими самими там масками, дезінфекціями, очищеннями, воно досить складне. І тому питання, власне, психологічного комфорту працівників, про це звертають увагу зараз велика кількість дослідників, в тому числі Стенфордського університету, де я працювала минулий рік. Вони говорять про те, що дуже важливо зараз всім компаніям, і це роблять майже всі успішні компанії, це отримувати зворотній зв'язок від своїх працівників і бути більш сприйнятними до там гнучких графіків, так, що деякі люди, наприклад, можуть працювати тільки тоді, коли там повноцінно, коли там діти засинають. Дехто навпаки раніше прокидається, так, для того, щоб попрацювати. Тобто зараз потрібно більш гнучко підходити, як і до призначення Zoom-зустрічей, так і спокійніше підходити до того, що нормою в Zoom-зустрічах стає забігання на них дітей, тварин, заходження чоловіків, якісь цікаві речі. Тому в мене, в моєму досвіді за останній час, це просто стало нормою. Дуже багато хто, навіть коли такі дзвінки організовує, на самому початку говорить, це нормально. Якщо у вас станеться та щось таке, ви просто там виключіть мікрофон, відірвіться на якийсь час, дехто там жартує. Тобто потрібно почуття гумору, як завжди, рятує всіх.
Наскільки загалом українські компанії, українські працедавці готові до такого підлаштування під своїх працівників, тобто під більш гнучкі графіки роботи, під цей момент комунікації, взаємопорозуміння стосовно облаштування робочого місця вдома?
Як на мене, це є питання культури компанії. Якщо культура компанії зараз в цій ситуації вижити, то ми всі пливемо в одному човні, так? Тому що керівник компанії прекрасно розуміє, що якщо він зараз там всіх звільнить, то він нікого нового не знайде в цей період часу для того, щоб його компанія нормально функціонувала і не навчить в режимі віддаленої роботи. Тобто розуміння того, що нам всім треба вийти з цієї ситуації, дає можливість всім, в тому числі і компаніям, керівникам і власникам, бути більш гнучкими. Звичайно, є виробництва, де не можна бути гнучкими, тому що ну, є виробничий процес, є певне устаткування, де потрібні люди, і вони повинні працювати по графіку. Проте є інші види робіт, коли все-таки потрібно це робити. І як на мене, це оцей принцип, про який я говорила на самому початку, це є принцип оцього здатності адаптуватися і здатності пристосовуватися. Тому по результатам карантину ми побачимо також, що сильнішими і успішнішими стануть ті компанії, які цей карантин пройшли.
Чи згодні ви з такою думкою, що карантин і ситуація з коронавірусом – це удар по глобалізації, в тому числі по фінансовій та економічній глобалізації?
Я думаю, що коронавірус і, власне, пандемія, а ще більше, не так сама пандемія, а ще більше, як карантинні заходи, обмеження, звичайно, матимуть вплив на глобалізацію, матимуть вплив на міжнародну торгівлю, оскільки країни так само зараз усвідомлюють, що є певні там товари, які вони повинні виробляти всередині цієї країни, щоб у випадках таких ситуацій так вони могли ці товари могли бути доступні. Крім того, зрозуміло, що обмеження логістичні також поставили всіх перед тим, що треба мати певний запас якогось критичного чи продовольства, чи інших товарів у себе. При цьому є велика кількість країн чи об'єднань, так як Європейський Союз, які сказали, що це не має стати перешкодою, так, пандемія глобалізації, оскільки ми розуміємо, що для того, щоб відновлювалася глобальна економіка, потрібна взаємодія, в тому числі взаємодія фінансова, інвестиційна і торговельна. Тому що кожна з країн, якщо вона буде виходити з цієї економічної кризи окремо, так, ефекту, кумулятивного ефекту для світової економіки буде набагато менше, ніж коли буде відновитися оця взаємодія. Другий момент важливий, про який треба пам'ятати. Все ж таки ми вже досить далеко зайшли, і всі бізнеси також, і корпорації, і навіть українські бізнеси зайшли в те, щоб вони стали цією частиною цих глобальних ланцюжків та виробництва і постачання товарів. Відповідно, там дуже швидко і легко так від цього відмовитися, не думаю, що вийде. Загрози є, загрози достатньо серйозні, вони також залежатиме, чи це буде такий певний період, коли ми будемо відмовлятися від глобалізації, також залежить від лідерства світового, Тобто від того, яку позицію займатимуть світові лідери, наприклад, Європейський Союз і лідери Німеччини і Франції сказали про те, що вони не вважають, що це має стати перешкодою там для подальшої глобалізації. При цьому ми бачимо, наприклад, виступи пана Трампа, який говорить про те, що там все, давайте все знову там зосередимось на Америці, закриємо нашу країну від імпорту з Китаю. При цьому знову бачимо там Китай, який розуміє про те, що все-таки глобалізація там для них з іншого боку важлива. Тому
стосовно виробництва буремні. Так, закінчуйте.
Часи досить буремні, так само як досить складно зараз ніхто не дає прогнозів про те, там коли це все закінчиться, так дуже обережні прогнози в періоді там 2 років, року. Так само зараз досить складно давати прогнози про те, що відбудеться з глобалізацією, що відбудеться з міжнародною торгівлею.
Стосовно Китаю і імпорту з Китаю, виробництва в Китаї. Деякі компанії вже задумалися або й ухвалили рішення про те, що переноситимуть виробництво з Китаю. Чи може це переміщення осередків виробництва бути вигідним комусь?
Я думаю, що якщо подивитися на багато компаній, говорять, що вони розглядають, так, не про що вони переносять, а про те, що вони розглядають пошук інших майданчиків, це пов'язано в тому числі з логістикою. Чи це відбудеться, є питання. Звичайно, могла би від цього виграти Україна, тому що у нас є угода про вільну торгівлю з Європейським Союзом, у нас є угода про вільну торгівлю з Ізраїлем, угода про вільну торгівлю з Канадою і ще рядом інших об'єднані країн. Проте я не впевнена, що у нас останні наші дії влади демонструють нашу готовність працювати з інвесторами великого рівня.
Про які саме дії ви говорите?
Про які саме дії я говорю? Про відсутність, наприклад, стратегії економічного розвитку держави, яка ще дотепер не сформована. Про ситуацію з заходами, пов'язаними з обмежувальними заходами в контексті карантину, які приймалися з точки зору бізнесу незрозуміло, без належного чином, не базуючись на інформації, наприклад, там відсутності тестування при цьому, так, потім обмежувальні заходи закрили весь транспорт, незрозуміло чому, але ви бізнес працюєте, незрозумілої ситуації з програмами підтримки для бізнесів. Зрозуміло, що іноземний інвестор чекає там 2 речей, так, їм потрібне верховенство права, як би це не було, те, що у нас відбувається, наприклад, зараз з судовою реформою, а асепто нічого не відбувається. Також для іноземних інвесторів є цікавим знаком і те, що останнім часом ми повинні про це теж відверто говорити, у нас відбувся такий вповільнення темпу реформ, тобто те, що було на початку каденції президента Зеленського, коли говорили про турборежим, воно все раптом припинилося, і от ситуація навіть з земельною реформою, коли від амбітної ліберальної реформи ми закінчили чимось незрозуміло чим, та, що зовсім не цікаво, в тому числі іноземному інвестору, це все свідчить, знов-таки, це все про те, це все, що я маю на увазі під діями влади.
Стосовно того, напевно, вже наостанок запитання до вас, які основні уроки має винести бізнес після пандемії, і чи можна от ці правила життя, умовно, в посткарантинний період перенести і на досвід малого та середнього бізнесу в Україні?
Я думаю, що кожен з карантину винесе для себе якісь свої правила. Звичайно, основне правило – це оптимізуйте вашу діяльність, наскільки ви можете, з точки зору витрат, з точки зору задіяння персоналу. Другий момент, про який зараз багато хто говорить, це забезпечте технологічні рішення для вашого бізнесу, щоб у випадку таких ситуацій ви могли працювати віддалено. Третій висновок, про який всі говорять, навіть велика кількість українських компаній після карантину запроваджуватиме роботу з дому. Тобто нормальна практика є, це коли як мінімум один день в тиждень особа може працювати з дому, не витрачати час на дорогу, вона собі цей день вибирає, і це жодним чином не позначається ні на її ефективності, ні на досягнення цілей компанії, просто економить час людині і дає їй можливість також якимось чином бути більш гнучкішим. Ще один важливий для мене, я думаю, висновок для багатьох компаній після карантину, що команди важливі і швидкість прийняття рішень достатньо важлива. І для мене, знов-таки, я думаю, про це ми багато говорили з, власне, компаніями малого і середнього бізнесу, це перехід в онлайн. Тобто переведення продажів, в тому числі і надання послуг в режим віртуального контакту, де немає фізичного контакту, фактично, з покупцем, де товари доставляються через замовлення в інтернет-магазині, я думаю, що ця криза буде спонукати те, що велика кількість малого і середнього бізнесу переходитиме в онлайн-продажі, і це, як на мене, досить позитивно.
Дякуємо вам за цю розмову. Наталя Микольська, як заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі України, була з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.